Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Lion Island.
Jeg heter Ina, og som sykepleier og som medmenneske så skal jeg ta deg med på en reise I livet. Velkommen til Bak fasaden.
Dagens episode, den har vi spart litt på til det som kan skje, at man blir syk, og det har jeg vært nå I noen dager. Så jeg måtte faktisk utsette to podcastgjester jeg hadde forrige uke. Så Helene sin episode om mobbing og om hud, den kommer I dag. Så den spiller vi inn for kanskje et halvt år siden. Så jeg ønsker deg en god lytt.
Dama som på besøk I dag, det en dame som jeg ofte ser med sitt gode smil og sine tydelige meninger, og hun en som sprer masse nyttig informasjon om hudhelse I sosiale medier. Jeg har blant annet sett på kurs, men jeg har aldri fått snakke ordentlig med henne. Vi har skrevet litt I lag før episoden I dag, og det viser seg at hun har en fortid med blant annet mobbing. Jeg tar meg selv og tenker, har hun vært mobba? Det hadde jeg aldri trodd. Hun virker jo så sterk og så glad. Det ikke rart hvordan man kan tenke sånn? Man kan jo virkelig ikke se menneskets historie på mennesket. Det ligger ofte litt gjemt bak der en plass. I dag så skal jeg få snakke med denne dama om reisen hennes ifra hun var lita og opplevde mobbing, til der hun I dag, utdannet sykepleier, driver egen klinikk, hun underviser, og hun en skikkelig reiser på hudhelse, ingredienser og behandlinger. Så hjertelig velkommen til det, Helene Skoje, sa det rett til nå.
Ja, tusen takk, Ine, for en intro, herregud.
Ja, vær så god. Jeg trodde jo at jeg sa det riktig I går når jeg la ut film om det, men det gjorde jeg jo ikke hørt det I dag.
Det ikke så lett å uttale O-en med O. Det mange vil ha den åen inn der. Skoje, ja. Men det Skoje.
Skoje?
Ja.
Ja, det sånn...
fiffi navn.
Ja, fiffi navn, det
kult. Fått av mannen min.
Ja, du gift Skoje.
Ja.
Hva kunne det hette før da?
Rui.
Ja, det var ikke så lett det heller. Rui. Nei.
Skal ikke være lett.
Nei, skal ikke være lett. Jeg starter med fem kjøpe.
Ja.
Hva det beste du vet?
Å, oh, Gud. Å gjøre andre glad, egentlig.
Ja, ja. Det jo fint da. Mm-hmm. Hva det kjipeste du vet?
Noen ja, at barna mine slår seg av vondt ja.
Ja.
Det ikke noe gøy
Nei. Din største frykt?
Ja, det jo at noen jeg kjenner eller glad I får alvorlig sykdom kanskje ja.
Mm.
Som sykepleier så har man sett så mye rart så, nei.
Ja. Ja, det enig
mm.
Din største drøm?
Ja, nei. Vanskelig å svare på, men det må nok være å bli så økonomisk liksom, stabil og at man kan være veldig raus med andre. Det har jeg lyst til.
Mm. Det en fin tanke, eller en fin drøm. Mm. Hvordan superkraft ville du ha hatt?
Power of healing, kanskje? Skulle jeg reise rundt alle barnepostene I hele verden og bare fikset.
Ja. Du litt sånn alternativ av det?
Litt. Men da tenker jeg mer sånn, ja, hele folk da, å gjøre folk friske igjen.
Ja. Ja. Ja, typ som snåsamann eller Nei, som sykepleier?
Ja, som sykepleier kanskje. Bare få dem fikset.
Ja, med et litt touch og sånn som han. Det høres jo fint ut, det synes jeg. Men ja, jeg enig I det, å kunne ha fått gjort folk frisk. Men du, man jo litt mer på deg I den bransjen vi driver I.
Faktisk,
ja. Ja, vi det. Ja. Vi det.
Ukos sponsor av denne episoden, det Neostrata. Neostrata et hudpleiemerke som vi har brukt på TM-klinikken I de 7,5 årene som vi har drevet. De har både hjemmeprodukter og de har klinikkbehandlinger som vi bruker på TM-klinikken. Hudpleien som for hjemmebruk, den finnes I forskjellige linjer, og den for både rosacea, den kan være for akne, pigmentering, anti-age. Ja, det meste kan Neostrata hjelpe til med. Du kan finne masse god info om produktene og de klinikkene som har Neostrata på neostrata.no. Da kan du finne klinikker I nærheten av det. Som utfører både behandlinger og som selger produkter. Det skikkelig stolt av å ha Neostrata som sponsor av en episode til podcasten. Det føles kjempebra å bli sponset av så dyktige folk og et så utrolig bra hudpleiemerke.
Men jeg tenker vi starter litt med hvem Helene? Hvem du?
Ja, jeg egentlig en veldig enkel dame, tror jeg. Enkel jente fra bygda.
Ja, ja du fra skikkelig bygda.
Ja, fy faen. Der 300 folk som bor fastboende, kanskje litt færre nå. Mange kjenner jo Tuddal som en sånn hyttebygd man kjører gjennom på vei til Gaustatoppen. Så, ja, der jeg fra.
Der du fra. Hvor langt deg fra Oslo, for eksempel?
Godt over 2 timer. Ja. Først så kjører du forbi Notodden, den sånn råneplass, kommer du oppover I fjellene etter hvert.
Ja. Ja. Men du oppvokset på gård?
Ja, riktig.
Masse dyr og sånn?
Ja da, høner og hester og kuer og sauer og alt. Hunder og, ja.
Har du dyr nå?
Ingen. Nå bor jeg med 3 allergikere da.
Nei!
Vi prøvde å ha en katt en gang, men det gikk dårlig.
Ja, ja. Samme her. Vi fikk også katt og kanin, men vi måtte gi bort begge delene for at de var så allergiske.
Ja,
så ikke går det ikke. Her også allergikere I hus.
Ja.
Ja, da. Ja. Men du har mann nå og 2 barn.
Mann og 2 barn.
Ja.
Mm, en gutt på snart 2 og en på snart 6.
Ja, og du utdannet sykepleier.
Yes,
ja.
Det jeg.
Men hvis vi starter litt bak I din historie, da, vi skal jo litt innom mobbing I dag, og det må jeg si, jeg synes et veldig, veldig viktig tema.
Mm.
Og det som jeg sa innledningsvis der, at man ikke kan se på folk hvordan man føler seg, der har jeg faktisk en venninne som jeg har tenkt mye på når etter jeg snakket med det, som vi ikke forstod hvordan hun følte ting når vi gikk på barne- og ungdomsskolen, som jeg har snakket med hun mye om I voksen alder.
Ja.
Og jeg tror... Ja, jeg vet ikke. Jeg tror at som barn så forstår man kanskje ikke alt I helt. Så jeg tenker at det så viktig at vi snakker om det nå.
Mm.
At vi tør å sette litt ord på ting, hvordan det og at vi foreldre kan være obs på ting. Og sånn som var med hennes tilfelle, så var det at man hadde et kallenavn. Så jeg så veldig obs på det med mine barn. Hvis jeg hører at de får et kallenavn, eller at noen får det litt sånn negativ betoning, så prøver jeg å jobbe for å få det bort med en gang. Mm. Så det kan bare være sånne små ting som setter et preg på et menneske for resten av livet. Da.
Det kan det.
Mm.
Og det som du sier, det ikke alle ar som syns på kroppen, men som sitter I hodet etter mennesker.
Ja, de fleste syns jo egentlig ikke, før man begynner å snakke sammen.
Nei.
Mm. Hvordan var det for deg da du gikk på barneskolen oppe I bygda da?
Oppe I bygda, veldig liten plass, en liten skole. Vi var 3 jenter og 3 gutter i samme klasse. Og det var kanskje der det på en måte startet, fordi de 2 andre jentene jeg gikk med, de jo mine beste venninner I dag, så det har jo ingenting med de å gjøre. Men greia var at de var så ufattelig tynne, og jeg var det som kalles kanskje mer normalt da. Men da ble jo jeg den som var unormal, og kanskje så veldig stor ut I forhold til de. Jeg husker begge de kunne liksom ta og holde rundt armleddet sitt, og dra hånda helt opp til skulderen, ikke sant? De var så tynne I armene sine. Og der var ikke jeg, altså. Jeg kom halvveis opp på underarmen. Ja. Sånn at når man blir målt opp mot det, og det det eneste på en måte, man har å måle opp mot, så det jo klart at kommentarer på det på daglig basis, det setter spor altså, det gjør det.
Men var det mest kommentarer som var da, og det var på utseende?
Ja, det var ofte det. Det var på en måte, eskalerte vel mer på ungdomsskolen, på barneskolen så var det ikke så ille. Men da gikk det også liksom på type, ikke sant, man blir ofte målt på hvor fort man kan løpe, gjennomføre en stafett, slå stupe kråke i gymteamen, alle sånne ting som man ikke klarer like fort eller raskt da, som de som er litt tynnere. Så da blir man jo liksom, ja, målt på det også. Så ja. Mye rart man skal måles på.
Ja, 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 det er veldig mye rart man måles på. Og, ja, og ting man tar seg nære på en måte. At man måler seg opp og ned mot andre selv også. Og så hvis noen påpeker det da, så blir det jo enda sårere.
Ja.
Hvis man kjenner selv at, kanskje ikke jeg er så god på stupkråka da, så er det noen som sier det. Og Ine, du er treg og stupkråka, ikke sant? Da blir det enda, det blir dobbelt så vondt da.
Ikke sant? Jeg hater jo stafett. Liksom det skulle være at det to lag for eksempel, og du skulle være den som skulle gjennomføre en aktivitet, sto alle andre og så på mens du bomma og feila og ikke klarte å gjennomføre det. Åh, fytti katta, kjenner du fortsatt opp i halsen. Jeg var så kvalm av det.
Ja, og stå der og vente på og diske man ikke får til.
Ja.
Ja. Ja, det litt sånn. Men hvordan tenker du at det var en fordel eller ulempe at dere var så liten klasse da?
Der hadde man jo ikke noe valg, og man visste jo ikke om noe annet. Men jeg tror nok det bedre å være litt flere i en skoleklasse enn 6 stykker, det tror jeg.
Ja. Men har du noen sånne spesifikke hendelser? Du har nevnt litt noe med stafett og sånn, men er det noe sånn spesifikt som du kan, som virkelig har sett spor?
Ah, nei, det var kanskje mer på ungdomsskolen de hendelsene kom. For jo større barn blir, jo slemmere blir de. Jo mer sårer kommentarene kanskje. Så da gikk det ikke bare på utseende mer, men også på liksom, hvordan jeg valgte å ha håret mitt, hvilke type klær jeg hadde på meg. Det ble liksom, man kan ikke vinne uansett, for har man blitt en person folk plukker på, så hjelper det ikke om du kommer der med Miss 60-bukser og bøffel i sko, da pirker de på noe annet. For det var den eraen da, man gikk med det.
Jeg bare sånn, helt naturlig, jeg gikk med det. Ja. Jeg hadde sånne beige Miss 60-bukser.
Ja, ikke sant?
Det var så grusom at, men, det var kul da. Ikke sant? Så la vi livet, altså var sånne stringtruser.
Ja.
Husker du det?
Ja,
ja, nei. Vi lar den ligge.
Ja. Men ikke sant, og mamma var jo, og pappa, de kjøpte jo disse tingene som jeg ønsket meg, ikke sant, for å være litt sånn som alle andre, men likevel, altså, det blir jo aldri bra nok når man er noen som, alltid noe man kan plukke på, ikke sant?
Ja. Ja, og det er riktig sånn, så man finner alltid noe å plukke på. Det er jo sånn det er da. Men var det liksom hver dag?
Stort sett hver dag. Men mamma var også veldig sånn, hun er en veldig sterk dame da. Så hun så jo, jeg fortalte jo alt til henne, og hun var veldig sånn, ja, men Helene, ikke bry deg om det. Ikke bry deg om det, ikke bry deg om det. Så jeg klarte på en måte å ikke bry meg noe særlig om det heller, samtidig som det, jo flere ganger folk sier en ting, jo mer blir det en sannhet i hodet, rett og slett. Så det endte jo faktisk opp med at jeg utviklet litt spiseforstyrrelser på grunn av det. Når man får de kommentarene på at man er tjukk og fæl nok ganger, så, ja. Så begynte jeg å kaste opp litt og sånne ting, og det tror jeg ikke de vet om til den dag i dag, faktisk. Samtidig så var jeg såpass fornuftig at jeg leste på nett at det ødelegger spiserøret. Da tenkte jeg at det kan jeg ikke fortsette med, det er ikke en varig løsning. Men den der hele tiden styggen på ryggen, ikke sant, som forteller at nei, nå har du spist litt mye, nå burde det gå. Ikke sant? Den har vært lenge. Nei, det er ikke noe lenger, heldigvis.
Ikke. Og jeg kan ha den. Jeg har aldri hatt noe sånt at jeg har kastet opp, liksom. Men jeg kan, altså helt ærlig, i går kveld så lå jeg på sofaen og spiste noen boller som egentlig ikke var god en gang. Og da tenkte jeg sånn, kanskje jeg rekker å ta en liten løpetur før du skulle komme i dag. Ja. Så ikke at jeg har hatt noe spiseforstyrrelse, men jeg tror vi nesten alle sammen kan ha litt sånne tanker. Men har du det?
Nei, nå har jeg lært meg å gi faen, altså.
Har du det?
Jeg har det.
Hva shit, du må lære meg det før du går. Ja. Eller øve på det. Vi snakket litt om det før vi startet podden I dag, at jeg prøver å eksponere meg for ting som gjør at jeg må gi litt efter.
Spist det, spist. Ferdig med det. Ta bedre valg neste gang.
Ja, jeg bare tenker jeg må ta en bedre bolle neste gang, for det jo så kjipt å spise en sånn halvgod, halvtørr bolle.
Spiste også en dårlig bolle I går.
Altså. Gjorde du det? Så rart. Man tar det man har.
Ja. Ja.
Når du fikk de her kommentarene og sånn, var det noen lærere som hørte det?
Ja, det tror jeg nok en gang iblant. Så jeg husker faktisk at en av lærerne tok meg ut på gangen I en time og spurte meg, du Helene, hvordan går det med deg? Har du det bra liksom? Men da gjør man jo som barn flest og sier, alt går fint. Ikke noe problem.
Så du sa ingenting til noen andre enn mora di, var den eneste du snakket med?
Ja, mamma og pappa.
Ja.
Ja.
Så det var ikke noen på skolen som ble noe involvert I det på noen måte, eller tok tak I ting, eller...
Nei, egentlig ikke.
Nei.
Jeg tror ikke det var så synlig heller. Samtidig så husker jeg en hendelse hvor jeg på en måte ble holdt fast I klasserommet av en litt stor gutt, holdt jeg på å si. Og han skulle, ja, han var sånn køddefyr, ikke sant, som skulle hele tiden banke borti og slå litt og være litt sånn hardent. Så han holdt meg liksom inne I klasseromsdøra. Liksom. Ja, det var ikke frivillig liksom at jeg sto der, men han, ja. Det var ganske synlig, samtidig så ble det ikke tatt tak I sånn egentlig, for han var en bølle, og sånn var det bare med han. Så. Mm.
Sånn kan jeg oppleve litt at det var mer før, for vi hadde jo noen sånne bøller, og det var sånn, men det han, ja, men han litt bøllete, så da må dere bare, sånn
det.
Er det. Ja.
Ja.
Men vi hadde faktisk i vår klasse, vi gikk jo sammen I 9 år, vi var jo en vanlig størrelse på klassen da, men vi hadde en periode I 5. og 6. Klassen at vi var liksom 2 grupper med jenter, Og så var vi slemme mot hverandre. Men vi hadde en helt fantastisk lærer. Hun snappet opp det her med en gang. Og hun ga seg ikke selv om vi kunne si at ting var bra. Så hun startet sånne jentegrupper. Så vi måtte ha egne jentegrupper, alle jentene sammen. Og vi fikk jo kjempe... Altså, en lang historie kort da. Så ble vi veldig sammensveiset etterpå det. Og vi skrev egne sånn dagbøker til hun om hvordan vi hadde det. Og den brente vi siste skoledagen I 6. klassen. Da fikk vi brenne den boka. Da, vi fikk den å skrive inn, så samlet hun den inn og loste, altså leste da, og svarte oss I den boka. Og så loste hun den inn da, så han var trygg, og så brente vi den til slutt. Og sånn som hun håndterte det, det tenker jeg, og det var jo på 90-tallet, var fantastisk bra. Og gjorde at vi ble en sammensveiset gjeng igjen. Og hadde hun ikke tatt tak I det, så hadde hun kanskje eskalert enda mer. Så jeg tenker at jeg skulle ønske at en lærer kanskje, sånn som den som spørte det, ikke ga seg da. Hvis man ser at noen ikke har det bra, så tør å pirke litt mer borte da.
Faktisk.
Tenker jeg da. Men enda når du kom på videregående da, da ble ting...
Da ble det et veldig miljøskifte. Men det som også skjedde var jo at jeg møtte jo mannen jeg gift med I dag, han møtte jeg på ungdomsskolen.
Oi!
Ja, I 9. klasse. Sånn at han var klassens klovn, sånn at når vi ble sammen så var det ikke så mange som tørte å pirke så fryktelig mye på meg lenger. Så da ga det seg på en måte litt med det, samtidig som man får en ro over seg, ikke sant? Når man dater noen og det går fint og man glad. Så det tror jeg redda meg litt, altså.
Har dere snakket om det I ettertid?
Ja, litt. Men... Dette jo en veldig subjektiv opplevelse fra min side, ikke sant? Når det ikke var så synlig for andre, så det jo heller også vanskelig å sette seg inn I det for andre mennesker, da.
Det det. Har du snakket med de som sa de her tingene? Har dere noen gang hatt en samtale rundt det?
Nei. De har ikke kontakt med I dag I det hele tatt.
Nei. Skulle du ønske at de kontaktet det for å si unnskyld?
Nei.
Ikke?
Jeg ferdig med meg.
Du ferdig med deg, ja. For det der lurer jeg veldig på når jeg ser sånn mobbesaker, og om de som har blitt mobba ønsker det da.
Nei, altså jeg tenker hadde jeg møtt de I dag, så hadde jeg bare vært superhyggelig. Bare møtt de på som om jeg hadde møtt hvem som helst, holdt jeg på å si. Jeg holder ingen grudger, ingenting, fordi altså det å ha vært gjennom litt hardship, har gjort meg til den jeg så jeg egentlig takknemlig for det også. For det hadde ikke vært så... arbeidsom, som det hvis jeg ikke hadde vært gjennom litt tøffe ting.
For det der lurer jeg litt på også, da, for at du jo, som sagt, nå kjenner jeg jo ikke det I det hele tatt, på den måten jeg føler at jeg kjenner det litt allikevel, for at vi følger hverandre I sosiale medier, og du aktiv der, jeg aktiv der, så man får jo I hvert fall et sånn inntrykk av hverandre da.
Ja.
Og for meg så fremstår jo du som veldig arbeidsom, og du veldig dyktig I det du gjør. Og du på et nivå som jeg føler at jeg ikke kan måle med meg. Du jo fantastisk dyktig på liksom, fin spikkeriet, og du kjempedyktig. Og når du da, når vi begynte å skrive sammen om denne podden, og du sa det med mobbing, så tenkte jeg sånn, kanskje det litt sånn flink pike, at du har blitt så dyktig for det, at hvis du opplevde litt sånn tøffe ting, og at du ikke følte bra nok, så leser du på enda mer for å bli dyktig.
Ja, jeg har gjort litt refleksjoner rundt det, for du spurte jo om, har du en liten sånn privat ting, en liten greie du kunne tenke deg å snakke om? Tenkte jeg, ja, jeg har ikke så fryktelig mye spennende I forhold til hva andre gjester her I podden har å by på. Men det I hvert fall en del av meg, og som du sier, det har nok gjort at jeg har et veldig behov for å mestre og kontrollere. Så jeg en kontrollfrik, ja. helt klart, og har et veldig behov for å bli veldig god på det jeg prøver å bli god på.
Mm.
Om det gjelder det å være hudsykepleier som det nå, som jeg føler jeg har liksom funnet meg da, Men før så var det typ baking. Da var jeg bakenørd og satt meg veldig inn I det. Og før det kunne vært taekwondo. Altså alt mulig rart. Jeg prøver liksom å bli veldig flink på noe jeg prøver da.
Ja. Men får du et sånn bekreftelsesbehov? Blir du så flink for det at du vil bli bekreftet at du god nok og at du god på det?
Jeg tror jeg måler meg mest med meg selv, faktisk. Så det alltid hyggelig at folk gir meg komplimenter, men jeg aldri fornøyd hvis ikke jeg fornøyd selv.
Nei.
Det det som jeg måler meg mot.
Ja.
Ja,
så heldig det da, for det jo egentlig bra da, at det du selv du måler deg mot, at du ikke så avhengig av den bekreftelsen utenifra.
Jo, men jeg har gått noen runder I terapi med en coach som heter Marianne Deila, hun kjempeflink.
Ja, hun jeg også sett på sosiale medier, jeg kjenner jeg navnet faktisk.
Ja, hun holdt til I Grønland, og jeg var der I forbindelse med at foreldrene mine skilte seg, og det har vært stygt, og det fortsatt stygt. Men det å liksom få dypdykke litt I hvordan man selv håndterer ting, hvilke liksom triggere som settes I gang, og hvilke mekanismer som blir trigget I ulike situasjoner, har gjort at man har reflektert veldig mye rundt det. Da. Og, ja. Så det en av de viktigste tingene hun har lært meg faktisk det at det faktisk bare du som kontrollerer hvordan du ønsker å reagere når andre mennesker sier noe til deg, uansett hva de sier. Det du I kontroll på hvordan du ønsker å reagere.
Ja.
Det faktisk sant.
Men mitt problem at jeg forstår den der, men jeg klarer ikke helt å ta den kontrollen da. Nei. Så jeg må lære meg hvordan jeg skal ta det.
Ja.
Men jeg klarer å gjøre det etter hvert, men jeg får en sånn spontan reaksjon alltid.
Mm.
Og så kan jeg liksom ta kontrollen da. Men jeg skulle ønske at jeg kunne lært meg å ta den kontrollen med en gang man får det budskapet eller den kommentaren eller sånne ting da.
Mm. Mm. Noen ganger handler det bare om å ta seg 10 sekunder til å gå litt, ta et steg tilbake og kjenne litt på følelsen, og så puste litt, og så komme med et svar.
Men jeg må bare spørre med han kjæresten din, eller mannen din nå da, har dere vært sammen siden 9?
Ja.
Har det aldri vært slutt liksom?
Nei, ikke det.
Hva oppskriften på det?
Kommunikasjon til det kjedsommelige.
Ja. Dere gode å kommunisere?
Ja.
Ja,
det vi. Så det en veldig kjedelig ting å si, men det faktisk det. Og samme interesser da. Vi har jo hobbyer og interesser som veldig like. Og vi har nok vokst sammen I stedet for fra hverandre, men det har jo ikke vært lett alltid, herregud, det har jo ikke det. Men det har jo vært spesielt første året med nytt barn, da hadde jeg lyst til å henge kroken på døra, for det tøffeste året ever. Men nei, prate og prate og prate helt til... Man kan prate seg ut eller gjennom det meste.
Jeg fikk et sånt tips en gang, nå jeg en gutt fra før, da, men med tvillingene, at hold ut til de 4.
Ja.
Jeg får sånn, 4? Liksom. Ja. Ikke ta noen store valg for de 4 år, for man lever faktisk I unntakstilstanden så lenge.
Ja.
Nå mine 6, så jeg føler fortsatt at det unntakstilstanden innimellom. men jeg holder noe ut enda da.
Ja.
Så jeg tror det litt med det der, og det kan jeg og Nadil snakke litt om faktisk, for han kan være sånn, ja, men Ine, før så gjorde vi sånn og sånn, ja, men det kommer tilbake. Vi har jo gått I parterapi, vi har hatt en podd om det som heter parterapi, og det har vært kjempefint for oss for å finne tilbake til den kommunikasjonen og snakke om ting som bare irriterer, som vi bare blir sur på hverandre når vi skal snakke om det I lag, og så har vi en tredje part da, som hjelper oss å snakke, da. Det har vært helt supert for vår sted.
Det har vi gjort også. Ja, det nok kjempelurt å gjøre det før problemet blir så stort at det ikke mulig å løse det. For alt kan løses.
Ja, alt, altså det meste kan faktisk løses, det jeg helt enig i.
Ofte, så, som du sier, så det bare bittesmå ting som blir så store til slutt. Jeg husker min største issue når Håkon var liten, var jo det at mannen min tok seg tid til å reise på trening nesten hver dag, og jeg følte at da fikk jo han fritid hver eneste dag, og jeg fikk ingenting. Og det gnagde og gnagde til slutt, så ble jeg så lei at jeg tenkte, ja, nei, det var skikkelig kjipt, men... Ja. Vi snakket oss igjennom det,
ja. Ja, det blir, får du trent jo også nå, da?
Ja, det gjør jeg faktisk.
Ja, så bra. Mm. Det skal være rettferdig. Enig med deg. Jeg kjente jeg ble irritert på at du sa det, ja. At den skal få frit. Da. Det går jo ikke. Men, men. Helene, vi har et lytterspørsmål som, om mobbing, og nå når du har fått egne barn, da. Hva er det viktigste du lærer dine barn rundt dem om mobbing?
Ja, nå har jeg jo en sønn som skal begynne på skolen til høsten. Det er jo helt forferdelig.
Men altså, for at du blir så gammel.
Ja, nei da. Jeg føler jo ikke at han er klar. Han er nok det, men jeg ikke det. Men ja, jeg jo veldig opptatt av at de skal godta andre mennesker sånn som de er. Og jeg viste faktisk sønnen min Tix sin nye musikkvideo. Og den jo så sterk. Jeg satt der med tårer i øya og så på denne musikkvideoen og spurte Håkon... Ja, hva synes du om det her da? Har du noen tanker? Ja. Og det ble en veldig fin samtale rundt det, faktisk. Fordi han var litt, nei, man skal jo ikke gjøre sånn. Og, nei, det var slemt. Og, ikke sant? Få de til å reflektere litt rundt det. Og da, det var faktisk ypperlig for å få de tankene litt opp. Da.
Mm. Ja. Ja, det veldig...
Har du sett den?
Ja, nei, jeg har faktisk ikke sett den. Hva tenkte jeg da for å se den? Mm. Ja, jeg har ikke følt meg det helt tatt på det.
Nei.
Jeg er på sånn seriekjør for tiden, så jeg ser på serier. Men snakker du noe med de, altså noe mer sånn utenom, er du opptatt av det å snakke om mobbing hjemme, altså, eller å godta andre, og hvordan man gjør det?
Jeg prøver å ta det når, hvis jeg ser antydninger, fordi nå jo han i en sånn alder hvor han ikke har så fryktelig mye empati for andre mennesker, så her om dagen så sa han liksom til en venninne i barnehagen at ja, Frøya, det var rart navn, så sa jeg, men Håkon, det, sånn skal vi ikke si. Det er et fint navn, og hvis du synes det er rart, så ikke si det da. Hold det for deg selv.
Ja.
Prøv å ta sånne små ting der jeg ser det.
Ja, og det tror jeg er veldig lurt å gjøre, og det er vi også, at har du ikke noe fint å si, så ikke si det. Vi har blitt veldig oppspåk, vi snakket om rundt middagsbordet og alt sånn, at man ikke, altså trenger vi å diskutere en sak, som, så tar vi det når barna ikke hører på. Sånn at det ikke, eller om læreren har ikke sant, gjort noe vi uenige, eller sånn, så tar vi det aldri frem for barna, da de skal ha respekt for sin lærer og ikke høre at mamma og pappa sier noe negativt om læreren, liksom.
For det kommer jo fra oss voksne, holdninger, alt.
Absolutt.
Så man må være oks på det, altså.
Det er det. Så det er, og det der er litt sånn, man kan si at man redd for barnet sitt skal bli mobba, men jeg er minst like redd for at barnet mitt skal bli en mobber.
Ja, jo.
Det må jeg si, altså. Jeg tenker, og det tror jeg er viktig å ha i bakhodet, at alle barn kan bli mobbere. Det er ikke... Nei, det er ikke liksom sett en tag på de som blir det. Det kan alle bli. Og man kan bli det, sånn som vi har vært innom tidligere nå, at man kan mobbe på en måte som kanskje virker så uskyldig. Men for en person så kan det sette et spor lenge, lenge.
Det kan det. Selv om man ikke vet det selv.
Ja. Hovedsponsoren til Bakfasaden er TM-klinikken. På TM-klinikken så får du ulike behandlinger, helt fra topp til tå. Vi har alt fra estetiske behandlinger, laserbehandlinger, vi har frisør inne i klinikken, vi har fotterapeut, vi har medisinsk hudpleie som Neostrata, Elixir og Nuun. Det får du også på nettbutikken vår som døgnåpen. Vi har også online-konsultasjoner som med helsepersonell i forhold til hva du trenger til din hud. Så vi kan skreddersy hudpleieprogrammer til deg, selv om du ikke bor i Viken fylke. Du finnes på tmklinikken.no. Men jeg tenker at vi går litt videre til at du er sykepleier. Du var ferdig i 2009.
Riktig.
Da var du ganske ung når du ble sykepleier.
Ja, det gikk et liksom, smukk fra
videregående og dit.
Ja. Ja.
Så det ganske tøft da, for man står jo ganske tøffe ting som sykepleier.
Ja, herregud, det mye rart man har vært gjennom. I alle disse praksisene opp gjennom, og det jo det som former en som sykepleier, føler jeg. Alle de små møtene man gjør, og pasienter man møter, og tankene man gjør, så man har prisgitt da, praksisen man får som sykepleier.
Døden har jo alltid vært min sånn største angst, da. Mm. Og jeg møtte jo døden første uke i praksis.
Å,
så det var ganske heftig, men også veldig, veldig fint på en måte.
Mm.
Så det var spesielt å være med på, men jeg tenker at jeg tror nok ikke alle tenker på det som sykepleier, at man faktisk kan bli kastet ut i noe sånt. Da.
Nei.
Og det her bare med nakne, gamle kropper.
Ja, ja.
Altså det er veldig spesielt å skal vaske en annen sin kropp, og ja, lukter. Og, altså det er så, mennesket er så helhetlig, og det er jo ikke bare det her å ha en samtale med noen. Og det å skal kun vaske noen, og så etterpå så skal du ha en vanlig samtale. Altså man skal gå inn i så forskjellige roller da.
Yep.
Og var helt naturlig hele veien, men jeg er veldig glad for yrkesvalget. Og jeg er veldig glad for at jeg har jobbet sånn før at vi begynte som vi er nå, for nå jobber vi jo begge to i den, jeg ikke vil kalle bransjen var da, du kan få lov å navngi den.
Estetisk-medisinske bransjen,
ja,
hvis man kan si det sånn.
Ja. Ja. Jeg ikke så glad i å kalle den skjønnhetsbransjen, nemlig, men Nei. Det jo det også. Og så har jeg liksom tenkt at det skal gå så flau av det heller, for alle mennesker, uansett etnisitet, kultur, religion, så er man opptatt av skjønnhet. Mennesket jo opptatt av skjønnhet.
Mm.
Men så er det der å heller definere hva er skjønnhet da.
Mm.
Men hvorfor valgte du den veien?
Og det har vært en lang prosess. Jeg jobbet jo på barnepost og nyfødt intensiv, egentlig 4 år, før jeg ble så knekt av nattevakter at jeg hadde lyst til å jobbe et år i SAS som flyvertinne.
Ja, du ble flyvertinne
også. Ja, og så fikk jeg barn, og så var det hjemmesykepleien, og så tenkte jeg, nei gud, nå må jeg gjøre noe annet, og så ble det Sensi-akademiet og hudsykepleier.
Mm. Ja. Så, men var du liksom sånn, oi, jeg har lyst til å gjøre det her, hvorfor valgte du akkurat...
Nei, det var jo også en sånn icing on the cake da. Jeg hadde jo ansiktet fullt av kviser, helt fra jeg var 12-13 år.
Ble du noen mobba for det?
Ja da, det var en av greia. En av tingene.
Det var en av tingene.
Selvfølgelig.
Ja.
Sånn at det ønsket om å ikke bare fikse min egen hud, for den har jo vært trøblet til hele veien, men også kunne hjelpe andre mennesker i samme situasjon, det har vært liksom bensin på bålet for min del. Da. Mm. Så den dag i dag så har jeg jo egentlig ekstremt mye aknepasienter hos meg.
Mm. Synes du det er gøy å jobbe med?
Mm. Veldig gøy.
Hva gjør du med en aknepasient da?
Det kommer jo helt an på grad da.
Mm.
Jeg følger jo veilederen som ligger ute på Norsk Legeforening, tenker jeg faktisk. For jeg ønsker ikke at folk skal legge en tusenvis av kroner på behandling hos meg hvis jeg vet at de har en grad som må behandles med medisiner. Og det kan man jo se ganske raskt. Så det får de beskjed om på konsultasjon. Rett og slett.
Men jobber du mest med hud?
Ja, 80% vil jeg si.
Mm. Ja. Men jeg har fått noen litt spørsmål her, da, så jeg tenkte jeg kan ta noen av de. Og da er det, hvilke hudkremer bruker du? Da kan du kanskje si litt om det, og litt, jeg bare sånn, oi, jeg bruker mye forskjellig, tenkte jeg selv. Altså, nå er det her spørsmål til det, men jeg bare tenkte om jeg skulle fått det spørsmålet da.
Ja,
så det er litt forskjellig, jeg spørs jo litt på tilstand. Men, nå har du jo nevnt at du har hatt akne da, men jeg kan ikke skjønne noe, du ser jo helt smashing ut i huden din nå.
Ja, jeg er veldig glad i make-up også.
Ja, det er det. Ja, ikke sant? Gikk fra baking til make-up.
Ja, så når folk sier, ja, så fin hud, så sier jeg, nei, nei, det er bare sminke. Men det henger igjen i hodet. Man tror man har en dårligere hud enn det man har, fordi man har hatt det i så mange år at det har blitt en sannhet, rett og slett.
Ja.
Men nå så er jo huden min fortsatt kombinert, men også litt sensitiv, så det kommer litt an på dagsformen. Men jeg jobber med niacinamid på dagtid, og C-vitamin, antioxidanter da, A-vitamin på kvelden, men nå prepper jeg for laser som jeg skal ha i morgen, så nå har jeg bare brukt snille fuktighetsgivende kremer en god stund. Hele skapet er fullt, det er vanskelig å liksom plukke ut noe, for jeg tester jo disse tingene også, det er jo en del av greia mi, jeg tester ting og legger ut produkter som er bra, og noen som er dårlige, det kommer litt an på.
Mm.
Så det spør meg om en uke, så er det noe annet. Så,
ja.
Det er litt forskjellig, men høy kvalitet på ting er jeg opptatt av.
Mm.
Hva vil høy kvalitet si for deg? Hva legger du I høy kvalitet på, på produkter?
For meg så det et produkt som har en så en teknologi bak seg som gjør at det kan komme seg litt dypere enn overhuden. At man klarer å påvirke cellestrukturer som ligger dypere, sånn at du får en varig forbedring og ikke bare en midlertidig komfort, da, rett og slett. Og da må du ofte over på det vi har I klinikkene våre som heter Cosmeceuticals, som en blanding av hudpleie, men også litt legemidler, sterke aktive ingredienser. Da kan du få gode resultater.
For det litt som pris, ikke sant? Altså, I vår klinikk så har vi noe som litt rimeligere, og så det medium, og så det pluss på en måte.
Ja.
Men da jo litt av produsent, hvordan de, hva det koster det de gjør, og hvordan kanskje økonomi de har, og hvor lenge de har drevet, ikke sant, med testing av sine produkter da. Men hva tenker du om at klinikkprodukter litt dyrere ofte enn det du får på Rema 1000 da?
Altså det igjen, det kommer jo litt ned til hva de som har laget produktet har lagt I det. Det jo selvfølgelig mye dyre flakonger der ute som koster mye penger som man tar betalt for. Noen av de har en funksjon med at de kjølende og mer stabiliserende på produktet, mens andre ting rent kosmetisk pent liksom. Men stort sett handler det om ingrediensteknologi, hvordan ting spaltet, kjemien bak det, hvordan det kan liksom komme seg ned I huden, absorberes, og de tingene det koster penger å fremstille. Så det derfor ting litt dyrere, mener jeg da, og virker bedre.
Ja,
stort sett. Det finnes noen gems på apoteket her og der, altså det gjør det, og Så har jeg pasienter som jeg vet studenter, ikke har råd til å bruke 2000 kroner på et produktregime eller mer, så har jeg noen ting jeg kan henvise de til, men da får de ikke samme effekt, men de kan få en god effekt.
Ja, og der tenker jeg det bare viktig å være ærlig.
Ja, ja, ja.
Altså både at pasienten ærlig og at vi ærlige på hva man kan forvente, så man ikke skaper noen forventninger som ikke innfris da.
Ikke sant?
Det klart. Jeg har en som spør, hvilke ulike ingredienser bør en voksen hud bruke 50 pluss?
Åpent spørsmål.
Veldig åpent spørsmål. Og det det som gjør det liksom vanskelig, da, og det kanskje viktig å presisere at når det et så åpent spørsmål, det vil jo være kanskje et helt annet svar hvis en pasient kommer på en konsultasjon, ikke sant?
Ja.
Men jeg tenker jo, spontant litt retinol, altså anti-age til en som Absolutt. 50 pluss, tenker litt for pigmentering. De fleste 50-åringene har jo en eller annen form for pigmentering etter solskader I tidligere alder, for eksempel.
Enig. Så det aldri feil med retinol.
Det. Nei, jeg tenker også da.
Det kan alle bruke. Start litt forsiktig da, med kanskje 1-2 netter I uken, se om huden din tåler det. Du kjempetør og sensitiv, så kanskje du ikke tåler så godt om du trapper ned. Men litt A-vitamin I nattkremen gull.
Og, hvorfor synes du det?
Fordi det jevner ut hudtonen en del, får av litt det der skalllaget som ligger øverst, ofte med en hud 50 pluss, så har du en del hudceller hvis du ikke har tatt veldig godt vare på huden frem til det punktet. Så kan du oppleve du flasser litt, så får du en mykere hud. Men A-vitamin også en cellereparerende effekt, og det ikke noe å kimse av med tanke på hudkreft her I Norge, så det faktisk veldig fint å bruke A-vitamin.
Ja. Det der kan jeg få litt sånn, når du sier det her med celleturnover som retinol gir. Jeg har en sånn her litt rar ting, at jeg liker ikke å bade I badkar eller I basseng der det, altså både meg selv og andre mennesker, for jeg føler at man, det, nå høres jeg helt sikkert veldig syk ut, men sånn jeg. Ikke syk, men rar. Men det der å bade I sin egen møkk, da, da kan jeg synes det litt sånn nasty. Vi har alle en sånn ting vi synes rart, og det for meg, jeg bader ikke, liksom. Nei. Jeg var med ungene mine på badeland, jeg bare sånn, jeg bare duppet meg oppi der, og så setter jeg meg på kanten.
Legger ikke ned plasker I badebassenget? Nei. I barnebassenget, liksom?
Nei, overhovedet ikke. Og den dagen ble jeg stengt for at en unge bæsjede der på senget, liksom. Så det var bare, da fikk jeg bevist min, at min frykt stemmer om det der. Men da, det jeg skulle frem til nå var at når jeg ser sånne der kjempebrune mennesker da, som har grillet seg I sola, tenkte det laget med døde hudceller hvis de legger sitt badekar. Det sikkert sånne rann rundt badekarret med sånn brunt. Kan jeg få sånne tvangstanker på at man ligger bare og bader nei, det hadde hun selv. Jeg tror det litt sånn yrkesskade, men det liksom det jeg tenker når jeg ser, da kommer noen inn som i, du vet, slutten av august, og så de bare full, altså de så brun, så bare ser på en måte, hvis jeg hadde hatt et mikroskopisk syn, bare sett de der døde hudcellene, og da får jeg sånn, retinol, det der, vi skal frese huden din litt her nå. Få i gang og få bort de cellene, eller døde hudcellene som ligger øverst der. Og...
Men de vil ofte være lengst mulig brune, så da det en dårlig idé.
Ja, jeg vet. Ja, det jo det som jeg. Så, nei da, men da får man bruke spraytan eller selvbruning, tenker jeg, så slipper vi det der.
Ja, det mye bedre for helsa, vet du.
Ja. Har du noen sånne ting som du har...
Ja, altså når du inne på badeland, altså der går jo folk da, for eksempel på Drammensbadet da, og andre badelander også, så går de jo fra bassenget inn på toalettet, og liksom i barfot, inn der, og do your business, så kommer du tilbake, uten noe sånn der skylleplattform i midten.
Ja.
Og altså baderomsgulv på offentlige toaletter, det ikke der du har lyst til å tråkke barbein, tenker jeg, og så gå ut i et basseng igjen, altså jeg får helt marke. Altså.
Ja, men har du vært på Leos Lekeland da? Det samme der. Gå rundt i sokken, inn på do, i sokken, og så rett ut i balbingen og leke.
Jeg har litt bakterie og OCD, altså. Ja. Det var verre før jeg fikk barn, da var det skikkelig ille, nå har det blitt litt bedre, men... Jeg har mine greier,
ja. Så godt å høre at det ikke bare jeg som har sånn, jeg fesker fremme nå, så jeg skal høres normal ut.
Ja, jeg kan til og med dra det så langt at jeg tenker at nei, men ute, der går vi med sko og der kan vi tråkke hundebæsj og så har vi et klart skille i gangen på hvor vi har sko og hvor vi går med sokker, sånn at vi ikke drar det inn i huset altså,
ja, men jeg også det nesten grunnen til at jeg ikke kan ha hund nå det allergier, men å ha en hund som sprenger inn med sånn utepoter det går ikke, og når du ser på Netflix for eksempel den amerikanske serien, så går de inn med sko jeg kan ikke forstå det da får vi en annen podd å diskutere det. Men jeg lurer på, Helene, hva som din absolutte favorittbehandling og et lytterspørsmål vi har fått? Jeg tenker vi kan gå litt igjennom faktisk, for det mange som har spørt av mine pasienter da, og kan du ikke ha en podcast hvor du går igjennom litt behandling her? Så jeg tenkte vi kan ta det, men hvis vi begynner da med din absolutte favoritt.
Det varierer litt det også.
Helene vil ikke gi et eksakt svar.
Nei, men altså, alle er jo glad i mikronidling, det er vi jo, fordi vi vet at det har så god effekt. Samtidig så føler jeg også at mikronidling er noe du må gå inn i med en holdning om at dette vet jeg at hjelper for fremtiden. For det ikke sånn at du ser wow-resultater etter to uker. I hvert fall, ikke, jeg gjør ikke det med min hud. Fordi du stimulerer til kollagendannelse, og det kan ta tid før du faktisk ser det. Men det man vet er jo at etter en mikronidling, hvis man gjør det på rett dybde, så har du økte nivåer av kollagen i 2 år etterpå. Mm. Det vet man, det er fakta. Mm. Om du ser det, det er en annen sak, men du har utsatt aldringen din. Det har man.
Mm. Kan du bare kort si hva mikronidling er, hvis noen hører og ikke vet hva det er?
Det er et konsept med nåler, rett og slett, sterile nåler som du flytter over huden, ofte med et stempel som går veldig fort. Noen har jo disse tradisjonelle rullene også, det var jo der det startet, med disse rullene som man ruller over ansiktet. Men vi liker ofte disse stemplene, fordi da kan man kontrollere dybden mye bedre. Og de glir over huden og stimulerer til... Altså et traume i huden må fikse seg selv, det stimulerer til repareringsprosesser på samme måte som om du får et skrubbsår, bare at nå får du en arreløs tilheling rett og slett av huden.
Så en kontrollert skade i stedet for...
Alt vi gjør er jo det.
Ja, heldigvis. Stort sett kontrollert av vi
er. Ja. Så det er jo en fin ting da.
Jeg liker det faktisk, når jeg så spørsmålet kom inn, så tenkte jeg faktisk at mikronidling er også min, hvis jeg måtte velge en behandling, så er det den. Og både utfør og for å ha fått selv. Og det er jo også for at den er fin på det du nevner nå, den er fin på anti-age, lett akne, altså pigmentering med rette nålengder. Altså den er litt sånn all over the place, skulle jeg si at den kan brukes da.
Jeg føler også at det er en behandling som blir ofte litt misforstått, for det er fryktelig mange som holder på med det uten å egentlig vite hva de holder på med. Fordi det handler så mye, som du sier, om den nålelengden, hvilke celler man stimulerer, for du kan faktisk gjøre mer skade med det også. En bedring. Så det handler jo om personen bak, og det gjør det jo med alt.
Ja, det gjør det alt. Og jeg tenker også ikke minst på produkter man bruker sammen med det, og produkter man bruker hjemme sammen med en sånn klinikkbehandling. Da. Så det er kjempeviktig å få skreddersydd produkter til det. Men hvilke behandlinger gjør du mest da, i klinikken din?
Du, det er jo mye mikronidling, men ofte i kombinasjon med noe som heter mesoterapi. som også har blitt veldig populært. Det handler rett og slett om å sluse ned mikronæringsstoffer, da. Og det kan jo være vitaminer og mineraler, koenzymer og alt mulig rart. Så, men det gjør jeg på kortere nåler, for der ønsker jeg å legge igjen mikronæringsstoffene I epidermis, sånn at jeg da kan sakte men sikkert dryppe ned til dermis. Og jeg gjør det ofte etter mikronidling, med dypere nåler. Så tolagsprinsipp.
Og epidermis og dermis, det jo hudlagene som vi snakker om da, for de som hører på deg og ikke...
Overhud, underhud.
Overhud og underhud, ja. Ikke sant? Ja. Gjør du mye peelinger?
Ja, men nå har det stanset seg litt nå før sommeren, ofte litt mer på høsten. Man blir jo litt ekstra solsensitiv når man skreller av det øverste hudlaget, så det ikke så da man må være veldig dedikert til solkrem og hattebrukere som får gjort peeling hos meg nå.
Gjør du noen mildere peelinger da, som før sommeren og sånn?
Ja, vi klassifiserer jo fra liksom very light og light og medium og deep, altså jeg gjør jo spektret ned til medium. Deep gjør man jo I narkose hos en kirurg, så der ikke jeg.
Nei.
Men de du får best effekt av ofte de litt dypere, men da må du flosse en uke eller to også. Så, men de mildere har jo også en celleturnover-effekt, og man får ny frisk hud opp, og man kan bli kvitt litt, bittelitt pigment, men da må du ofte litt dypere av seg for å få bukt med det.
Mm. Ja. Det må man, og da må man tåle litt, ofte litt nedetid, som du sier, og litt en heftig flosserunde, da. At man klarer over det. Og det tenker jeg også veldig viktig å informere om til pasienter da, når de kommer til det her med flossing.
Jeg merker egentlig at pasienter ofte nå litt mer utålmodige, har ikke tid til så mye nedetid som de kanskje hadde før. Det jo litt sånn med livsstilen vår også, fast life, for kjappe resultater. Har dere det sånn også?
Ja, egentlig på, det litt sånn forskjellig da. Noen jo, har holdt på lenge, og de liksom forstår litt hva de må utsettes for å få den effekten de eventuelt ønsker. Men det jeg opplevde nå I koronaen, det jo at mange har et hjemmekontor. Så da har de liksom, jeg kjører alt som flasser nå, og så kjører vi det andre senere. Og at de går med ansiktsmasker da. Sånn at da kan man også gjøre litt dypere. Hvis de for eksempel har akne da, eller arr, ikke sant, I skinn, så kan vi kjøre på ganske heftig nå, for at nå det, går man med masker uansett. Så, men ellers, ja, så kan jeg være litt enig I det, at, at mange vil ikke ha den nedetiden. Men nå utvikles jo teknologien også, så vi har jo også fått inn peelinger der man ikke trenger å flasse like mye, men at det har samme effekt. Så det jo litt spennende I denne bransjen også, at ting utvikles jo hele tiden. Og på de 7 årene vi har drevet I alle fall, så har det skjedd mye.
Ja.
Og så har du noen sånne gjengangere som alltid går igjen. Og, men det ser jeg også, jeg har jobbet I treningsbransjen I mange år. Det helt likt. Du har noen sånn basic som alltid og så har du noen hippe ting som kommer, og at det utvikler seg også, ikke sant, med forskjellige varianter av trening. Da. Og det jo det samme med hud. Men jeg kan oppleve at folk utålmodige, at de vil ha raske resultater, og da bruker jeg ofte trening og kost som et eksempel, ikke sant? det kan være folk som har man vært veltrent for 10 år siden, ikke sant, så hjelper ikke det på formen I dag, og det jo litt det samme med hud, at man må ha tålmodighet, og det ferskvare, og hele den biten der da. Vi bruker mye tid på konsultasjoner og snakke med mennesker, det gjør vi. Men hvis du liksom skulle gi et sånn hudtips, liksom, hva det beste hudtips?
Ja, det må være å faktisk bruke solkrem på en ordentlig måte. Ikke bare smøre seg om morgenen før man skal på jobb, men å faktisk bruke tid på å touche opp på den solkremen I løpet av dagen også. Gjerne med en kost som man... Det finnes mange måter å gjøre det på, spray eller kost, eller at man kan bruke solkremen igjen også, men ofte bruker man jo sminke, da ikke det så greit. Men ja, å faktisk gjøre den jobben, for den lille efforten du gjør da hver eneste dag har en sånn massiv effekt på langtidsperspektivet.
Ja, den har det på veldig mange områder, om man opptatt av anti-age eller pigmentering, eller akne ikke minst, for det jo en sånn myte at man skal tørke ut aknen, ikke sant, og alt det greiene der. Men jeg veldig, veldig enig I det, og jeg tenkte at du kanskje kom til tips om det, siden jeg følger det, så føler jeg at jeg nesten har litt svaret på noen spørsmål. Men jeg har faktisk begynt nå å kalle det UV-beskyttelse, etter jeg hørte en podd fra din podcast som heter Under huden. Og det så sant det, for at det jo ikke bare en solbeskyttelse, det beskytter jo mot så mye mer enn det, altså UV-stråling da, og forskjellige strålinger som rundt om oss, både data og telefoner og alt som nå da.
Jeg pleier å si til pasienter at altså, når jeg som sykepleier da, fullt sitte med patienterna på röntgen och måste hålla benet det hade brukket eller något så tar jag på mig väst för att beskytta mig mot de röntgenstrålarna även om jag inte ser dem. Det är lite samma med UVA för de är här hela året, hela dagen håller jag på sig vart fan på dagtid. Så länge solen är uppe och det är ljus så är det UVA-strålar. Så då måste du faktiskt bruka UV-kräm. Ja. Solkräm för att beskytta sig.
Man må det, så bruk solfaktor eller UV-beskyttelse. Och jag anbefaler hela året.
Hela året.
Ja. Du är enig där?
Ja.
Ja. Då Helene, ska du helt till slut få komma din inspiration I livet? Den var dyp.
Oj, ja, den var väldigt dyp. Men det handlar ju lite om det här där quote som säger sån you can't change the people around you but you can change the people around you. Så det handlar om vem man umgås med, vad man exponerar sig för, speciellt I sociala medier. Är det något du ser som får dig att føle deg uvel? Ta ansvar för dig själv, klick avfölj och följ heller något som är mer body positive, något som får dig att føle deg väl för det är det du ser dagligen, de meningarna du får höra dagligen som påverkar dig mest.
Det är ett väldigt gott tips. Ja, da. Og avfølg uten dårlig samvittighet.
Ja.
For jeg kan få litt sånn dårlig samvittighet hvis jeg skal gjøre det.
De merker det ikke uansett.
Nei, jeg gjør ikke det.
Nei. Det ingen som går inn og leter etter om du følger, holdt jeg på å si. Det, man ofte mindre viktig enn man tror for andre. Andre setter seg selv først, uansett.
Ja. Sånn det.
Ja.
Ja. Men du, det var en veldig fin snakk.
Lige måned.
Så det var koselig at vi endelig fikk til det her.
Ja, det var
to travle damer.
Ja, virkelig. Tusen takk for invitasjonen.
Tusen takk selv. Ha det.
Ha det godt.
Følg gjerne bak fasaden og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast-appen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.